Rade, rade, mėly vaišnavai. Turiu sąraše pasižymėjęs vieną temą senai. Norėjau ją pašnekėti. Ji nebus apie Himalajus, bet jinai bus apie jauno žmogaus auginimą. Tiesiog tokia vat įžvalga buvo atėjusi ne vieną kartą stebint jaunų žmonės į augimą, jų vystymasi. Yra chaosas dabar sukurtas dirbtinai sociume. Jis tikrai yra. Visi tą matom, visi tą jaučiam. Ir kažkam tai naudinga. Čia sakykim, kaip Arjuna kovojo Kurukšetros lauke ir demoniškos būtybės siūsdavo iliuzijas. Labai galingas iliuzijas. Ir net Arjuna kartais susipainėdavo. Jiems taigi atrodydavo, kad lyja pūliais, išmatom, šlapimu, krauju. Ten dar kažkas daras, tiesiog iliuzija. Tusme, įtaka sąmoniai. Apie šios kultūros įtaką jaunam žmogui rašome tūkstančiai straipsnių leidžiamos knygos. Ieškomi būdai, kaip tai padaryti. Mažai kas kelia klausimą, kas už viso to stovi. Kas generuoja visą šitą chaosą, jis faktiškai yra generuojamas. Kaip šiandien klausiau labai žymaus Amerikos gydytojo epidemiologo McCullough pareiškimą Europos parlamente apie tai, kaip nevyriausybinės sveikatos institucijos dirba kaip viena organizuota grupė ir dirbo būtent pandemijos metu ir buvo slepiami duomenis ir visa kita. Tarpsme, yra galinga organizuota grupė per visą pasaulį. Jis kalbėjo apie vat, kas liečia koronas tą pandemiją. Labai labai argumentuotas pranešimas, sėdėjo advokatai, teisininkai, tarsi čia Europos parlamentas ir senatė, taip ir kalbėjęs yra tom temom, tai labai autoritetingas gydytas. Galit pasižiūrėti McCullough, nu, žodžiu, ne tą temą, bet jis kalba. Ir tai ne konspiracija, tai yra faktais kalba. Ir lygiai tas pats, jeigu kažkas panagrinėtų, ko gero, vat, kaip yra daroma įtaka jaunam žmogui, irgi ko gero rastų jungtinę grupę organizacijų, įstaigų, korporacijų per visą pasaulį, kuri tom užsijama. Bet čia ne apie tai, apie tai, tarsime, pati pirma mintis yra tai, kad yra milžiniška įtaka daroma jauno žmogaus psichikai, milžiniška. Ir tai prilygsta, žinai, kaip Arjunai kaunantis Kurukšetros laukia, kad yra maksimaliai norėta buvo palaužti Arjuna. Lygiai taip pat, kaip Rama kovoja prieš demonus, ten irgi ant jau buvo praktikuojami tam tikri dalykai, iliuzijos paleistos. Kada tu supranti pasaulį, tave verčia kažkas supras pasaulį ne tokį, koks jisai yra. Verčia. Įtaka daroma tavo psichikai. Yra daug knygų išleista apie manipuliaciją sąmonę, apie įtakos darimą sąmonį. Ir jos leidžiamos toliau, kaip sakant, apie tą smegenų plovimą arba neteisingos pasaulėžiūros įskėpimą jaunam žmogui. Ir per šiuos ateinančius dešimtmetį labai labai stipriai žemės gyventojai prabus Ir tai, ką jie, iš ko jie juokiasi, kaip iš sąmokslo teorijų, pamatys, kad daugelis jų bus teisingos. Nes iš tikrųjų yra sąmokslas prieš žmoniją daromas. Tame nėra abejonių, kas to nemato, tai aš nežinau, kas turi dar atsitikti. Net visa Holivudo industrija, kai pasižiūri, kiek ten yra programų, diegiama per paprasčiausiai filmus, tai yra, nu, taip gerai veikia tie dalykai, taip įdiegiama, kad už galvos susiemi, ten tiesiog nereikia jokių paskaitų, tiesiog žmogus žiūri filmą ir jam diegiama, kaip turi elgtis vyras, kaip turi elgtis moteris, kaip reikia rūkyti, gerti, spardytis, muštis, lipti per galvas, kaip moteris vadovauja vyram ir taip toliau. Ir visame tame chaose, aš jau nekalbu, interneto visa srovė informacijos per internetą einantį. Jis vis daug tas augliukas auga, tas daigelis dyksta. Ir realiai ant tiek yra jisai įtakojamas tų srovių ir gūsių, kad praktiškai jeigu tėvai neturi tvirtų vertybių, praktiškai nėra šansų, kad jisai praeis švariai tą paauglystės etapą. Net jeigu ir turi tvirtas vertybės, tėvai vis tiek susitepa paaugliai ir aš tik vieną noriu tokią įžvalgą pasidalinti. Ir labai gerai seminarai ir paskaitos apie vaikų auginimą ir visa kita, bet vienas yra dalykas, kurio niekas, kaip psichologai ir sėkmės mokytojai ir koučeriai ir dar visai visokių kitokių specialybių atstovai jum nepadarys už jumis. Tai yra stebėjimas be didelio prisirišimo. Pavyzdys yra toksai, čia yra labai labai svarus momentas auginime jauno žmogaus, ne tik jauno, bet ir bakto auginime. Aš per gyvenimą nemažai bakto auginau ir nu, prisidėjau prie augimo. Ir kiti žmonės prisidėjo ir prie mano augimo. Ir aš taikydavau tokį dalyką, čia nesvarbu, kurioj sferoje tu gali ir darbuotojo auginime, ir moters auginime, ir vyro auginime, tu taikyt. Pats principas, kad kada sėkla ištiksta, jinai pradeda augt, sėkloje jau yra visa jėga ir potencija įdėta augt ir išaugti iki medžio. Realiai tai yra kaip variklis, kuris užsisukęs veikia ir ta inercija, tas variklis, jisai sukasi ir tas augalas auga. Tau nereikia realiai jo labai skatinti augti, jisai realiai pats auga. Sąlygos, lemia jo augimą sąlygos. Bet tau nereikia jam sakyti, nu tu auk greičiau, nu tu davai stiepkis, dabar tu į kairę auk, dabar biškį į dešinę. Ne, jis pats auga. Ir jo trajektorija, jo forma augimo jau yra pačioj sėklai. Viens medis išauga labai tiesių kamienų, kits išauga biški vinguriuotų, viens medis vienaip išaugina šakas, kits medis kitaip. Ir labai geras pavyzdys su banieno sėkla. Banieno sėkla yra labai labai mažytė, bet banienas yra gigantiškas medis. Pavyzdžiui, Šukratalė, kur Šuka Devo Gosvamis perpako su okojo Šimat Bhagavatam. Ta, vat, pamatytumėt jūs tą banieno medį, kurio ten šakų skersmo, ten turbūt koks 50 metrų minimum. Tai jėgos netrūksta aukti, bet reikia netrukdyti aukti tokią trajektoriją, kokia yra sėkloje. Nereik daryti bonsai medelio. Žmonės daro įtaką jaunam žmogui dėl to, kad jie turi vaizdą, koks jų vaikas turi būti, kokia jo profesija turi būti, kokia jo ekonominė padėtis turi būti, finansinė, kokia jo antra pusė turi būti. Ir jie daro iš jo bonsai medelį, jo šaka auga vienai ir jie tada uždeda žiedus, tai yra lūkesčius, taisyklės, paliepimus, draudimus, dar kažką ir formuoja tokią, kokią nori vaizdą tam, kad po to pasidžiaugt prieš kitus, gaut šlovės ir pripažinimo. Ir dar aišku, Facebooką nusėt, koks puikus sūnus ar dukra nuotraukų. Čia yra labai didelė klaida, tai yra prievarta gyvai būtybei. Gamtoje einant, ar jums imsit Lietuvos miškus, ar jūs imsit Himalajų netgi miškus, kur auga medžiai, šimtmečiais, gal tūkstantmečiais, jūs nerasit nei vieno medžio negražaus, nors visi jie yra skirtingai išaugę. Skirtingų storių, skirtingo aukščio, skirtingų šakų kiekių, formų, kvapų, spalvų, paviršių. Nėra. Ar plonas medis, ar storas. Pas mus storas žmogus, tai jau blogai juoksimės, plonas, tai jau gerai. Nėra. Vat visi gražus, visi patrauklus. Ir vat šitas stebėjimas, kaip žmogus vystosi ir kas iš jo sėklas dyksta, iš jo esaties, tai ką jisai praeitam gyvenime padaręs, tai ko jisai užsiėmė, vat kas iš jo dyksta, tai yra labai labai svarbu stebėt ir koreguoti reikia tik ten ir tik ten, kur yra jau nuodėmingas veiksmas norimas daryti, tik ten, kur jau bus didelė destrukcija tam, didelė nukentėjimas tam vaikui. Bet jeigu jisai, kaip pasakyt, įvairiai auga, užsiema įvairia veikla ir nei viena ta veikla jam neneš destrukcijos. Jis tiesiog tikrina pasaulį, tikrina save, tikrina savo gabumus, skleidžiasi. Nereikia ten niekur kištis ir koreguotis. Jisai puikiai susigaudys, susiorientuos, nes svarbiausia jam pajausti jo tėkmę, kad jisai jaustų savo tėkmę, o ne tėvų tėkmę ir draugų tėkmę, interneto tėkmę, politikų tėkmę, influencerių tėkmę, pop, kaip sakyti, futbolininkų ir visokių aktorių tėkmę, kurie užduoda savo tėkmę. Renkitės taip, kalbėkite taip, valgykite taip, renkitės taip, bendraukite taip ir taip toliau, uostikite taip, rūkykite taip. Jeigu tėvai išmokina jį jausti jo vidinę tėkmę ir atskirti jo vidinę tėkmę nuo aplinkinių formuojamos srovės, viskas, vienas labai didelis darbas yra padarytas. Yra padarytas labai didelis darbas. Viskas. Jis, kaip asmenybė, net jeigu sąmoningai nukryps nuo savo tėkmės, jisai žinos, kad nukrypo, ir jis labai greit grįš, nes dažniausiai tai nepasiteisins. Nes jo vidinė tėkmė dažniausiai bus gera. Toj vietoj, kur jau ta tėkmė įsiminusą, į nuodėmę, į destrukciją, ten galima pakoreguoti ir reikia pakoreguoti. Kol tu turi dar svertus, kol tu dar gali pasakyti, kad aš už tave atsakomybę nešu, tu esi nepilnametis ir kol aš atsakingas bus taip, nu čia jau griežčiausia atveju. Nes po to tu neturėsi svertų. Kai save išlaikys ir bus nepriklausomas, jisai tu jam nieko nebegalėsi padaryti. Po to jis padėkos, kad tu jį apsaugai nuo tam tikrų dalykų, kaip, pavyzdžiui, paauglis nori eiti į vakarėlius, naktinius kažkokius, tai jo pernakuoti. Ir tu matai, kad ten hebra renkas tokia, kad ten bus ne tik žolės rūkimas, narkotikai, bet potencialiai ir seksas bus laisvas, ne? Tai tu turi ribotą dalyką. Net jeigu krioks ir rieks ant tavęs ir tau kipsi atlapas, po to padėkos. Tai vat, sakykim, čia jau yra ne jos ta tėkmė, čia yra jau draugų suformuota tėkmė, ne? Arba kažkokie tai spastai. Bet jeigu jo tėkmė vidui neša ten, aš grosiu pieninu, aš užsimsiu staliaus darbais, arba aš ten būsiu statybininkas, ar aš būsiu medikas, teisininkas, ar aš noriu, man kalbos domina, ar vat kaip mano atveju, aš važiuosiu į Indiją, tyrinėsiu į Indiją, tu negali stabdyti, nes jį neša. Neša tą tėkmė, kaip Gangos upė. Jis turi savo tėkmę. Jinai nekinta nuo pat ištakų. Ir jos neįmanoma sustabdyti, jos neįmanoma net pakreipti, iš visi takuot. Tai vat kiekvienas žmogus tą tiekmę irgi turi ir dažniausiai jį nebūna į nuodėmę. Jeigu, aišku, žmogus praktikavo stipriai nuodėmingą gyvenimą, tai jo vidinė tiekmė neš ten pat į vagimą, į svaiginimąsi, į melavimą, aferizmą, silpnesnių skraudimų. Čia yra kita tema, bet dažniausiai tiekmė yra gera. Bet aplinkui žmogus sukuriamos kitos tiekmės ir bandoma patraukti tą upę jo vidinę į kitą linkmę. Jūs sakyt, pati upė iš savęs jau turi jėgą tekėti. Ir kas yra padaroma, yra tiesiog, vat kaip būnant laivo, vat pasukamas, na, kaip pasakyti, jie nekyliai, bet jie, kaip pasakyti, po vandeniu, kur reguliuoja kryptį. Ir tiekmė pati nuneša į kitą kryptį vien dėl to, kad buvo pasukta. Užtenka pasukt. Taip kaip mašina iš savęs rieda, važiuoja, ta užtenka vairą pasukti. Jinai važiavimo jai netrūks. Potencijos važiuoti jai netrūks, bet jinai nuvarys į kitą šoną. Tai vat, ta vat, kaip pasakyti, tiekmė, internetas ir draugai ir visi kiti, jie nori pakreipti dažniausiai kitą linkmę ir dažniausiai tai būna nuodėminga linkmė. Ypatingai internetinė kultūra ir aplinkinė, ypatingai vat, į svaigalus, į tikslų nesiekimą. Dabar kaip vat, teisingai buvo pastebėta apie tą lytinio švietimo programą, taip, gyvenimo įgūdžių programą, kad šiuo Jolanta Blažytė rašė, vat, Petersono psichologo, vat, citavo mokslininko pastebėjimus, kad orientuojamas žmogus į trumpalaikinius hedonistinius santykius, reiškia skatinama jį užsiimti seksu ir pasiformuojasi suvokimas, kad antra pusė yra skirta seksui. Nu, į gilį neinama, jokius santykius, pavyzdžiui, tai ar tau geriau aiškinti giliai mergaitės ir berniuko psichologiją, vaikino merginos ar vyro moters psichologiją, ar tau geriau rodyti, kaip supranti pasiruošti oraliniam seksui. Nu, tai yra skirtumas, taip. Bet kreipiama į va, tą paviršių, į gyvuliškus, gyvilišką pradą, kada va, antra pusė yra va, pasibarškinimai. Tai įsivaizduokit, koks žmogus išeina, kaip toks žmogus kurs gilius santykius, kurie sukuriami yra tik tais perėjus sekso platformą, tik pasimėgojimo lygį, va, tą antrą čakrą malonumą. Kaip? Jisai nesukurs, bus daug skirybų, bus daug subirėjusių šeimų, bus daug silpnų vaikų, nes stiprus vaikai neužauga augdami su vienu tėvu. Užauga pažeisti stipriai. Kitaip sakant, jiem yra daug kas nedaduodama. Neįdedama. Nes akivaizdu, kad mama už tėvą nieko neįdės ir tėvas už mamą neįdės. Aišku, jei turi kitų pliusų, išmoksta kovoti už save, pastovėti, geriau susidoroti su kaip sakyti, sunkumais yra ir pliusų, bet, kaip sakyti, visame kame yra pliusų, net ir įkritus į duobę, žinai, yra pliusas, bet kažkokių galima rasti, bet tai nėra tai, ko reikėtų vaiką. Tai va, tai tos rovės, jos yra labai stiprios ir būna žmonės sąmoningai supranta, kur jauną žmogų kreipia, o būna žmonės yra patys paklydę, ta patys draugai ir influenceriai dažnai yra patys paklydę ir jie nespranta, kad jie paklydė ir dar kitus veda į bedugnę. Tai va, kai jau žmogų tos kitos rovės, jos rovė pradeda lenkti į save, jau yra sunku kažką pasakyti. Bet jeigu būsime išmokinę vaiką pajausti savo srovę, jisai pats susirems su tą srovę, kuri jam daro įtaką, jis pats atskirs, kur yra jo srovė, kur yra ne jo srovė. Čia yra visa esmė šito įrašo, kad jaunas žmogus nebeatskiria, kur yra jo tekmė ir kur yra jam primesta tekmė. Va. Ir jeigu tas pats ir baktas, jam gali bendruomenė prieaiškinti, kaip reikia praktikuoti ir ką reikia daryti. Kad reikia iš šventės eiti, reikia pas dievybės eiti, būti su baktais, o jeigu jo tekmė yra vienatvė. yra tokia tėkmė. Jis meditavo daug, jam nebereikia tiek bendrauti, kiek kitiem reikia. Jis pradeda spausti, kad tu supranti, nepalaikai ryšių su baktais aktyvių, tu tarnystės nedarai šventykloj, dar kažką, bet pas tą baktą kita tėkmė. Ir jį permuša ir jisai peršoka į kažkieno tėkmę ir tampa nelaimingas, būna meta praktika. Jis dar apkaltina kitus, kad jį privertė arba įtakojo. Aš pavyzdžiui, man va tas buvo šventykai, aš buvau jaunas ir man labai stipriai įtakojo, kad aš priimčiau išventinimą, priimčiau mokytoją. Ir netgi priėmimo mokytojo metu mano vidinė tėkmė buvo kita, bet man buvo permušę. Aš tikrai nekaltinu, kad tai buvo padaryta su manim. Įtaka tai yra ir mano kalties, bet kad aš neklausiau savo vidinės tėkmės, bet aš todu kaip pavyzdį. Tai nesvarbu, kurioje sferoje, ar tai jaunas žmogus rinktųsi savo dvasinį kelią, ar rinktųsi profesiją, ar rinktųsi antrą pusę, ar rinktųsi draugus. Ja, labai labai svarbius dalykus. Tai yra profesija, antra pusė, draugai, dvasinis kelias. Ar ieškotų kaip sveikatą taisytis, prižiūrėti sveikatą. Reikia leisti jam tekėti savo vidinę tekmę, kad ir kokia jinai keista būtų, pavyzdžiui, jis eitų į budizmą. Bet budizmas nėra blogai, nėra destrukcija. Tu esi vaišnavas, jis eina į budizmą. Tai ką, tu jį pradėsi koreguoti? Tai nėra destrukcija. Bet jeigu jisai pasuktų į kokį demonų garbinimo kelius, jo, galėtum koreguoti, bet jis nepasuks. Lygiai taip pat, tu esi teisininkas, o jisai pasuks į kokio staliaus darbus, arba stogdengio darbus, arba kokio taksistų norės pabūti, ar pavažinėti, kaip sakyt, su krovikais patirti dar kažką. Nu, tai ką tu jį užmušinės, jam reikia dabar tos patirties, ir tu nesupranti, ko jam reikia. Nu, taip kaip vaikas, pavyzdžiui, parodo pirštą, aš noriu to dabar ar ano, kaip tu gali pajausti, neįlysi į jo kūną. Ir tu nepajausi, kodėl jis dabar būtent nori ten kažkokių žalių žirnių pavalgyti. Nu. Abūna vaikai, iš vis žolės pakramto, kokias rūkštinių lapus. Dar kažką, tai jaučia tas kūnas. Taip praktiškai žmogus dažniausiai eina į tai, kuom jisai baigė praeitą gyvenimą. Jeigu jisai, kas liečia profesijoje, tai jis prie tų pačių profesijų, prie kurių buvo, kas liečia dvasinį kelią, prie tų pačio dvasinio kelio, kas liečia antrą pusę, jisai susiras karminį žmogų. Ir galima koreguoti tik tais ten, kur yra destruktyvų, kaip sakiau. Tai vat, jeigu jisai turi vat 20, kaip vaizdas, jisai vaikšto lėktuvė 150 metrų atkarpoj. Mes ten negalim koreguoti, kur jisai vaikšto, tai 50 metrų atkarpoj, bet jeigu jisai nori šokti iš lėktuvo, tada tu sakai, nu klausyk, čia jau nereikėtų to daryti. Va. Tai lygiai tas pats ir čia, žmogus jisai varijuoja, pavyzdžiui, kaip vaikystėje buvo man, tai aš labai dažnai keičiau šituos profesijas, bet burelius. Buvo prūsų laikais labai daug burelių ir jie buvo nemokami. Tai pirmiausiai jau į radiotechnikos burelį, litavom, ten konstravom raketas, po to jau į kažkokį į šokius, tautinius šokius, į pramoginius šokius, į baseiną, į programavimą, tai susiduok, į dailės burelis, į dar kažkur, tai labai daug žiūrinėjau. Ir per laiką labai išsigrynino, kurie dalykai yra mano profesiniai ir kurie dalykai bus ir liks kaip hobis. Bet visas tas ėjimas per tos burelius, kai aš jau skaičiau kas mėnesį, kas du ar kas pusę metų, jisai man davė tai, ką niekas, jokia mokykla nedavė ir jokie tėvai negali to. Tu tiesiog renki savo patirtį. Ir tik tu žinai, tik tavo biomašina žino, ko tau reikia. Kiti už tave nepasakys. O dvasiniam keliu iš vis per viską jau. Per viską jau. Viskas, kas buvo, man, vat, prieš 15-16 metų, buvo labai aktyvus metai dvasinių paieškų. Sakykime, 13, 14, 15 metų. Viskas visi, kai vaikai, draugai eidavo tenais užsiimti tenkinimuose, pasimėgojimais, visokie vakarėliai, dar kažkas. pradėdavo jau biški bandyti alų, cigaretės, tai aš ieškau dvasinių kelių. Jau per visus. Katalikybė, vienuoliai. Vienuolės, bioenergetikai, ekstrasensai, brėjai, raganos, jogai, kas tik nenori, visus, visą, į kas man, nieks nestabdė. Nieks manęs nestabdė. Ir kažkaip tai priejau prie vaišnavizmo. Natūraliai. Pats rinkau patirtį, pats viską sistematizuodavau, galvojai, ten virdavo ir, nu. Tai va, tai aš ką noriu pasakyti, kad buvau pradėjęs piešti, tai tėvas sukalė lištvelės, o, nori piešti, kabink savo paveikslus ant lištvelių ir ten pieštau kabinau. Nori iš molio milipdyti, gerai, tėvas. Mama suorganizavo tokią dėžę, kur aš galėdavau, ten su daug skyrių, kur aš galėdavau savo išlipdytus dirbinius dėti, džiovinti ten. Taip, kad juos, aišku, pasižiūri, nu, tai ten niekas. Kaip pasakyt, nu, jokio nei grožio, nei meninės vertės, bet man, mano vystymuisi, tai daug davė. Po to buvo tokia mada užėjus rinkti alaus skardinės, kai buvo pasirodžiusios tokios skarbonkės alaus, kai dabar būna Švepės, ar ten Kalsberg, ar kaip tenais Heiner, nu, ten visi tie alus, aš jau neatsimenu pavadinimu. Nu, ir rinkdavom, dėdavom, tas kartinės jis buvo labai gražios. Niekas nieko nesakė. Ir netgi buvo užeisima da cigarečių pakelius rink, nes jie buvo gražios. Tai eidavom per visą rajoną, rinkdavom netgi šlapius cigarečių pakelius, jau visai praradusius formą, atsineždavau, išdžiavindavau ir va. Niekas nieko nesakė. Po to buvo užės bzinkas temptis radijo elektroniką, detalės ir sandėliuot. Niekas nieko nesakė, tempiausi, sandėliavau, įdomesnės detalės išlituodavau, žiūrėdavau, tyrinėdavau. Niekas nieko nesakė, bet užėjo bzinkas akmenis kolekcionuoti, titnagus, ten kitus lengviau priimnamus. Niekas nieko nesakė. Po to žėjo bzinkas kolekcionuoti knygas, susitempė už kaimyno enciklopedijas rusiškas, kurias dabar deginu pečiai, nes jų niekam nereikia. Mainydavomės knygom su kaimynu, niekas nieko nesakė. Parvežė plėrį tokį kasetinį iš Vokietijos. Aš ten pasidariau tokią dėžutę, įdėjau, ten išorinį garsiakalbį montavau, decibelų rodikliai montavau, kad rodytų, kai groja, kad ten tie decibelų tokį pasidariau. Ta plėrį įdėjau tokią medinę dėžę ir pasidariau. Tokį kaip magnetofoną, niekas nieko nesakė. Nu. Buvo užėjusi mada darytis laivus ir eiti į prie Dariaus ir Girėno paminklo, buvo toksai fontanas ir tame fontane tos laivus laidyti su motoriukais. Patys pirkom, jaunasis technikas po parduotuvėje, pirkdavom tos motoriukus, dėdavom į laivus, žiūrėdavom praleidžia, vandenį nepraleidžia, kaip padaryti, kad nepraleistų, kaip primontuoti tą propeleriuką, sraigtą, kad po apačią vandenį suktųsi ir tas laivas plauktų, viską patys darėm. Niekas nieko nesakė, niekas netrumpino, dėl to, kad tai neišėjo už ribų. Tai nebuvo šokimas iš lėktuvo, tai buvo vaikščiamas per lėktuvo, lėktuve, va tame diapazone, kur tu esi saugus. Niekas nieko nesakė, net tėvas vesdavosi į pas save. Į darbovietę, kad tau jis buvo neorganinės chemijos katedros vedėjas ir jis turėjo tokias vat, spintas tos eksperimentam, kur tu rankas pakiši, užsidaro stiklas, tu gali eksperimentuot. Aš mesdavau ten savaržėlės į druskos rūkštį, matydavau, kaip jinai tirpsta, arba duodavo tokius stiklinės vamzdelius, kuriuos ant karštos ugnies aš kaitindavau, kol stiklas pasidarydavo karštai raudonas ir tada galėdavai sulenkt stiklą. Karštą. Nu, tokius dalykus darydom. Viską davė pabandyti, taip atšipinėti ir išeidavom į gamtą, pavyzdžiui, 7-8 valandom į ežolyną. Visa vaikai, visa hebra, ten 10 vaikų su raugutėm į ežolyną, 6 valandom. Niekas nieko nesiekė, jokių GPS'ų, jokių telefonų, jokių ne. Gerai, važiuokite, tikrinkitės, slidinėkit nuo tų kalnų, nuo didelių kalnų čiuoždom, ten būtų mamos pamačiusios, tai grįždom sveiki, ten buvo viens kitas kokia trauma pasidarė, nu ką pagyti ir vėl išleido. Tai Ir tai davė va, tą visapusišką patirtis, jinai leido vystytis tai biomašinai ir gauti tai, ko jai reikia. Tai ta pati jėga iš savęs grįžtant, jinai yra įdėta į vidų, pas žmogų, pas kiekvieną. Kiekviena sėkla turi potenciją išaukti medį, kiekvieną. Tu sudarai sąlygas ir per daug nekoreguoji, kurią pusę medis auga. Viskas. Medžiai dažniausiai išauga normalus. Jie nelinkia destrukciją. Tai ką kalbėti apie žmogų? Įsikiši tik ten, kur jau eina į nuodėmę. Bet įsikiši labai intelektualiai. Sakot, švelniai, patardamas. Jeigu matai, kad jau žmogus biški susižalos, gali leisti biški susižalot, bet jeigu matai, kad žmogus fatališkai susižalos, jau aišku, yra pareiga neleisti. Tai va, čia įrašo visa esmė, ar tai būtų jaunas žmogus, ar tai būtų jaunas baktas, ar tai būtų jaunas darbuotojas. Tavo pareiga yra padėti jam atrasti jo vidinę tėkmę. Taškas. Jeigu jisai tą pagaus, jo kitos tėkmės sunkiau išmuš, o jeigu ir išmuš, jisai labai greit supras, kad tai yra ne jo tėkmė ir ne jo kelias. Dabar ta vidinė tėkmė gali būti įvairiose sferose. Pirma sfera – dvasiniam keliai. Jeigu pas yra dvasiniai ieškojimai, netrukdyk jam atlikti tos dvasinius ieškojimus, kaip man netrukdė. Toliau yra profesiniam keliai – tėkmė. Jis eina per profesijas, bando. Sudaryk sąlygas. Jisai mėgsta drožti, nupirk įrankius, kaltukus, visokius kaptuotojus ir taip toliau. Jisai mėgsta plaukėti, užrašyk į baziną, paskatinti, padalyvauti ar kažkokiuose treniruotėse, aukštesnio lygio paruošimo kursus. Jam patinka kalbos, tegu jinai debatus, oratorystė, paskatinti visą laiką. Reikia, jeigu mes matom, kad jisai kabliuojasi žmogus ant kažko gero, visą laiką paskatinti gerai. Paskatinimas nėra korekcija, tu tiesiog paskatini. Viskas. Tai profesija. Tai visos atvirų durų dienos, visos stovyklos, ten kalvystės stovykla, vyrų stovykla, viskas ten įvairiausi dalykai, kokie yra, jeigu kažkur žmogus krypsta, vat paskatini. Padrasini, įvertini, jeigu jis tame kažką daro. Nu. Toliau yra drauguose. Drauguose irgi jisai pats rinksis. Tu gali duoti savo kažkokius komentarus, bet per daug nesikiši. Nebent matysi, kad draugas jau yra įnykęs į svaigalus, įnykęs į apgavystės, įnykęs į nusikaltimus. Tai yra kiti reikalai. Toliau antra pusė. Irgi daug nesikiši. Gali tik truputėlį. Va, taip va. Savo patarimų duoti, jeigu ten neinama į destrukciją. Ir savo kūną ir psichiką yra labai svarbu pajaus. Tai yra išmokint žmogų stebėti savo protą, savo kūną, bandyti aiškinti, kol jis dar priema, kodėl vienai par kitaip jo kūnas ir protas reaguoja įvairiose situacijose, įvairiose aplinkybėse. Ir jisai tada, gavęs mūsų matymą, jisai pats pradės taikyti tą matymą ir pats galės save koreguotis. Nes, pavyzdžiui, būna paaugliui bloga nuotaika, tu žinai, nuo ko jinai bloga. Tu jam aiškini, kaip energetika veikia, kaip tas va, žmogus tave nusirbė, kaip tau kažkas pasiuntė blogas mintis, kaip tu prarandi energiją klasėje su mokytais ar akropolyje kažkokia prekybose, kaip tie dalykai veikia. Visi kažkas kūne vyksta, dažniausiai tėvai paaiškina, tu suvalgiai tą, dėl to atsitiko tas. Bet su protu dažnai nepaaiškino, nes patys daug nesupranta. Tai va, antra pusė, profesija, dvasinis kelias, draugai, sveikata, visos penki žiedai. Ugdyti taip, kad jis išmoktų jausti savo tėkmę šituose žieduose. Tai bus labai didelis darbas. Žinias, įgūdžių šituose žieduose, be abejo, sferose labai svarbu kažkiek, kiek įmanoma įdėkti, bet svarbiausia, kad jis išmoktų jausti savo tėkmę. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Nu, ne tai, kad pats, bet vienas iš kertinių dalykų, kurie sudarys jo asmenybę. Jeigu jis išmoks pajausti savo tėkmę, jeigu jis nesigėdins tos tėkmės, gerbs savo tėkmę ir apgins tą tėkmę nuo kitų, jis bus asmenybė. Jeigu jis bus asmenybė, jis bus laimingas žmogus. Ir jį gerbskite. Čia aš ir radė.